Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zaključci Evropske unije o proširenju blokirani zbog bugarskog veta o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom potvrdili su diplomatski izvori u Briselu. Vlada Crne Gore održala prvu sjednicu na kojoj su izabrani generalni sekretar i šefica kabineta. Maduro proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima u Venecueli. Vakcinacija u Njemačkoj počinje u prvim danima naredne godine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti izvještaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a. Ted Glenn Carpenter, viši saradnik Instituta Cato u Washingtonu.
Teoretski sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Poslušajte o radnim pravima tokom pandemije u Crnoj Gori. Profesor književnosti Miroslav Minić govori o tome da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrednuje.
Plate nisu dobre kad uporedimo sa nekim razvijenim zemljama, ali nekako ja tog prve plate koje sam primio prije 11 godina ukapirao sam da ne smijem da razmišljam o tome, nego ako ja volim taj posao da ću ga maksimalno odrađivati najbolje što umijem.
Čućete i kako mini hidroelektrane prijete čuvenom vodopadu u Jajcu.
Ovi ljudi koji su planirali da grade centralu, na jedan način upali su prst u oko Jajčanima. 300 metara od vodopada koji je i naš ponos na takvoj lokaciji, ja mislim da je to suluda ideja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U protekle dvije godine u Srbiju su iz Rusije bilo kao nabavka, bilo kao donacija dopremljeni ruski protivvazdušni raketni sistem Pancir S1, borbeni tenkovi T-72 i oklopna vozila BRDM-2. Podaci o letovima i transportu ukazuju na to da je rusko naoružanje stiglo u Srbiju dijelom preko teritorija članica Evropske unije i NATO. I dok u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa navode da odluke o izdavanju tranzitnih dozvola države članice Evropskog bloka donose samostalno, NATO se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa uzdržao od komentara na to da se rusko naoružanje namijenjeno Srbiji transportuje preko država članica alijanse. Više detalja od Mile Đurđević.
Transport ruskog naoružanja iz Rusije do Srbije pažnju javnosti zaokupio je u julu 2019. kada je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, odbilo da izda tranzitnu dozvolu za 10 ruskih oklopnih vozila BRDM-2, koje je Rusija donirala Srbiji, pravdajući odluku time da su i dalje na snazi sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada izjavio da su vozila dopremljena vazdušnim putem uprkos protivljenju nekih, ne dajući više detalja o tome na koji način je realizovan transport. Vlada Mađarske je u septembru 2019. potvrdila da je ta zemlja uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za šta nije neophodna dozvola, preneli su tada mađarski mediji. Na osnovu raspoloživih podataka na upit Radija Slobodna Evropa, specijalizovani sajt za praćenje avioletova Flightradar 24 dostavio je fotografije leta od 26. jula 2019. za koji su naveli da odgovara traženim parametrima, odnosno podacima o civilnom avionu iz Ruske Federacije kojim su u Srbiju dopremljena oklopna vozila. Na dostavljenim fotografijama vidi se da je avion iz Rusije u smeru ka Srbiji prelazio preko Crnog mora i vazdušnog prostora Bugarske, dok je u povratku koristio vazdušni prostor Mađarske, Slovačke, Poljske i Belorusije. Početkom marta 2020. četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir kompletiran je raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije. Prema podacima specijalizovanog sajta flightradar24.com, ruta je, kao i u slučaju oklopnih vozila, ponovo išla preko teritorije Bugarske. Tim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, koje je odbilo da dostavi odgovor na pitanje zbog čega je Bugarska kao članica Evropske unije i NATO-a donela odluku da dozvoli transport ruskog naoružanja i vojne opreme preko njene teritorije. Kontrola izvoza i tranzita na oružanje iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, navodi se u pisanom odgovoru Evropske komisije na upit Radija Slobodna Evropa.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve države članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija. Odluka da li će se odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu,
navodi Evropska unija. U NATO-u nisu želeli da komentarišu transport ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju, koji se delom odvija i preko teritorija članica NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Rumunije i Bugarske. O intenziviranju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane u NATO-u navode da su nabavke u sferi odbrane nacionalna odluka.
NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
Ipak, prema rečima Teda Galena Carpentera, višeg saradnika Instituta Kate u Vašingtonu na odbrambenim i spoljnopolitičkim studijama, izveštaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a.
Teoretski, sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Navodi Carpenter i dodaje da je to posebno tačno ukoliko su Sjedinjene Američke Države kao lider NATO-a zauzele snažan stav po tom pitanju. Zbog nabavke naoružanja iz Rusije, Srbija se u više navrata suočila sa kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U međuvremenu, svi detalji u vezi sa transportom ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju označeni su tajnim od strane Ministarstva odbrane. A Radio Slobodna Evropa je zbog odbijanja ministarstva da dostavi tražene podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio žalbu povereniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i tri dana nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv njihovih kadrova, predsjednika i potpredsjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i Jelke Miličević, nemaju komentar na to. Optužnica se odnosi na nabavku 100 respiratora u vrijednosti od 5,5 miliona eura i zaštitne opreme od 1,5 miliona eura za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji BiH nakon proglašenja stanja nesreće. Mogu li Novalić i Miličević ostati na funkciji nakon svega u prilogu Maje Žuvele?
Ramiz Algić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, SDA, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se od petka, kada je podignuta optužnica protiv premijera Federacije BiH Fadila Novalića, koji dolazi iz Stranke demokratske akcije, njegove zamjenice Ljerke Miličević iz HDZ-a, koja je ministrica financija, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i direktora firme Srebrna Malina Srebrenica Fikreta Hođića, u SDA o ovoj temi nije raspravljalo. Grupa se tereti za nezakonitu nabavku 100 respiratora i zaštitnu opremu vrijednu 7 miliona eura za borbu protiv koronavirusa, čime je oštećen budžet Federacije BiH.
Ja kao član predsjedništva nisam imao na tu temu kontakat, imao sam na druge teme, na tu temu nisam. Ja nemam naznaka kada bi mogla biti sjednica predsjedništva, istina. Ona je moj lični stav, dakle svako ko osuđiva ne treba raditi poslove koji su od javnog interesa i poslovi koji se tiču upravljanja određeni proces.
HDZ se danas nije oglašavao optužnici, ali njen predsjednik Dragan Čović tokom vikenda ocijenio kako je Ljerka Miličević iz političkih razloga uvrštena u optužnicu i da vjeruje kako će uspjeti dokazati svoju nevinost. S druge strane, Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije, koja već dvije godine radi u tehničkom mandatu i koji je nedavno isključen iz članstva Stranke demokratske akcije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ostavka predstavljala moralni čin.
To je moralni čin svakog pojedinca. Naravno, postoji presumpcija nevinosti za svakoga onoga ko pravosnažno ne bude presuđen, on se smatra da nije kriv.
Imirsa Čamđić, poslanik opozicione stranke Naša stranka u parlamentu Federacije BiH, navodi kako su iz ove stranke još proljetos tražili ostavku, ali nisu uspjeli osigurati parlamentarnu većinu.
Naša stranka je sa opozicionim strankama u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine još proljetos tražila Novalićevu ostavku. Međutim, parlamentarni kapacitet nije nam takav da možemo za takve odluke dobiti većinu. To je tada i odbijeno. Ja bih želio ovom prilikom samo podsjetiti da je rahmetli predsjednik SDA Sulejman Tihić 2009. dakle prije 11 godina imao hrabrosti da uz presumpciju nevinosti ipak smijeni gospodina Brankovića, koji je tada vršio dužnost premijera federacije zbog optužbi koje su postale nepodnošljive za ovu stranku, ali i za društvo. Kažem, mi nemamo parlamentarni kapacitet. Većina očigledno ne želi da smijeni ovu vladu, ne želi da Novalić i Miličevićka odu. Nažalost, ostaje samo da odu, to je kraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rumunski opozicioni socijaldemokrati su prema preliminarnim rezultatima preuzeli vodstvo na parlamentarnim izborima, ali čini se da se vjerovatno neće moći vratiti u vladu nošeni talasom nezadovoljstva birača zbog pomješanih rezultata vladajućih liberala u njihovom rješavanju problema s korona krizom. Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija pobjedila je na parlamentarnim izborima prema preliminarnim rezultatima nakon nezadovoljstva glasača vladajućim liberalima i njihovog rukovođenja krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra u nedjelju, socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno je iz centralne izborne kancelarije. Predsjedavajući zastupničkog doma Rumunije Marcel Ciolaciu i novi lider socijaldemokrata rekao je o rezultatima izbora.
Želim da se zahvalim Rumunima koji su nam dali poverenje i glasali za socijaldemokratsku partiju. Također želim da zahvalim Rumunima koji su svojim glasom kaznili način na kojim je rukovođeno pandemijom, što je bilo neozbiljno, kao i zatvaranje škola, prodavnica i crkava.
Više od 18 miliona građana ima pravo glasa na izborima za novi nacionalni parlament u Rumuniji. Savez desnog centra Sačuvajmo Rumunije, Jedinstvo sloboda, Jedinstvo i stranka Solidarnosti su treći sa 14,5% u zastupničkom domu i 15% u senatu, pokazali su rezultati prebranih 99% glasova. Radikalno desničarski savez za Rumunsku uniju, stranka koju je prošle godine osnovao probesarabijski aktivist i promotor ideje o jedinstvenoj rumunskoj državi koja uključuje Moldaviju, prvi će put ući u parlament. Prema rezultatima dobio je 8,7% u zastupničkom domu i 8,8% u senatu. Socijaldemokratima, umjereno lijevoj opciji, će nedostajati saveznici u novom parlamentu, a predsjednik Klaus Johannis, bivši lider nacionalne liberalne stranke, rekao je da neće dopustiti da se stranka vrati u vladu tokom njegovog mandata koji završava 2024. Nakon što su izborne ankete predviđale neočekivano snažan nastup socijaldemokrata, novi vođa stranke Marcel Ciolaciu rekao je da očekuje Orbanovu ostavku. To su Rumuni tražili svojim glasovima, rekao je Ciolaciu. Premijer Ludovik Orban svojim pristalicama je rekao:
Nacionalno liberalna stranka misli da je pobednik na ovim izborima. Moralni pobednik kao i stvarni pobednik na kraju glasanja.
Dosadašnji prebrojani glasovi ne uključuju 265.000 glasova rumunske dijaspore. Rumuni koji žive u zapadnoj Europi tradicionalno glasaju protiv socijaldemokrata koje smatraju korumpiranim i razlogom zašto su napustili zemlju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najava moguće izgradnje dviju malih hidroelektrana u Jajcu izazvala je nezadovoljstvo stanovnika tog grada u Srednjoj Bosni. S obzirom na to da lokalna zajednica mora dati prethodnu saglasnost za dodjelu koncesije, javna rasprava je bila zakazana za srijedu 9. decembra. no suočeni sa pritiskom građana koji već nekoliko dana potpisuju peticiju protiv malih hidroelektrana, investitori su danas saopštili da privremeno povlače zahtjev za izgradnju koji su ranije uputili resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i opštini Jajce. Opširnije Marija Augustinović.
Izgradnja hidroelektrana tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru Jajca za Velida Hrnjića predstavlja suludu ideju. Hrnjić je jedan od aktivista koji već danima prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana i, kako kaže, dodatnu sumnju izaziva činjenica da je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora. Naime, prethodnu suglasnost za izgradnju mora dati i općinsko vijeće, a Hrnjić ističe da je neizvjesno kada će biti formiran njegov novi saziv.
Nismo toliko naivni da se sve to poklopilo tek onako, da slučajno datum se poklopio. Naše vijeće ne može se formirati sigurno prije 18. januara, a to je zadnji rok da opštinsko vijeće dostavi saglasnost.
Suočena s nezadovoljstvom građana, investitorska firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, saopćila je danas da privremeno povlači zahtjev za izgradnju koji je ranije uputila resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Ponovno podnošenje zahtjeva najavljuje nakon što bude konstituirano općinsko vijeće Jajca, te lokalna zajednica bude u mogućnosti u punom kapacitetu sudjelovati u postupku. Općinski načelnik Edin Hozan potvrdio je za Radio Slobodan na Evropa da će biti otkazana javna rasprava koja je zakazana za 9. decembar. Hozan također tvrdi da lokalna zajednica neće dopustiti projekte koji mogu štetiti imidžu grada.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnosili se na razne vodotoke i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnik koalicije nevladinih organizacija u Jajcu Samir Beharić upozorava da investitor nije odustao od gradnje malih hidroelektrana, već je samo privremeno povukao zahtjev. Beharić smatra da građani moraju biti oprezni i da trebaju nastaviti potpisivanje peticije.
Mi ne želimo ništa da prepuštamo slučaju jer vidimo da ovdje postoji neki insajder iz općine Jajce koji ih je doveo i koji je imao namjer zapravo da radi sa investitorima na uništavanju rijeke Plive, Plivskih jezera i vodopada. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus centar u BiH Emina Veljović.
I prema tome kanton neće imati pravo da izdaju znači okolinske dozvole za postrojenja veće iznad izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska za 2 godine preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust međuvladinim tijelom koje se bavi promocijom i jačanjem edukacije, sjećanja i istraživanja o holokaustu. Međutim, Hrvatska nije prevladala istorijski revizionizam u vlastitom društvu, upozoravaju stručnjaci. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska će 2023. koordinirati rad IHER Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust koji okuplja 34 zemlje svijeta. Odlučeno je jednoglasno na zasjedanju ove međuvladine koordinacije, ovoga puta pod njemačkim predsjedanjem. Hrvatska se, predstavljući svoju nominaciju, pohvalila svojom predanošću kontinuiranoj borbi protiv antisemitizma i protiv negiranja i iskrivljavanja holokausta. Međutim, stručnjaci upozoravaju da situacija na terenu u Hrvatskoj, što se povijesnog revizionizma tiče, nije dobra. Za naš program govori sveučilišni profesor povijesti, autor više knjiga o stradanjima Židova za vrijeme kvislinške NDH i član 12. ročlanog hrvatskog izaslanstva u Ivo Goldstein.
Situacija što se tiče povijesnog revizionizma se možda u nekim aspektima i u nekoj mjeri promijenila na bolje, ali to je još daleko od dobroga.
On kaže kako bi u hrvatskim prilikama definicija povijesnog revizionizma trebala biti negiranje zločinačkog karaktera NDH i negiranje činjenice da je poznato tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
Međutim, to u dobrom dijelu hrvatske javnosti, pogotovo u zadnjih 30 godina, a onda i u zadnjih 5-6 godina, otkako je taj povijesni revizionizam imao drugi val, više nije jasno. Dakle, problemi ostaju. Ja bih volio vidjeti da se uistinu stanje mijenja na bolje. Jedan od dobrih pokazatelja bi bilo uistinu zabrana za dom spremni, ali bitno je, ali nije sve.
Podsjetimo, nedavno je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj sugerirao vlastima da se iskoristi aktualna pozitivna klima u Hrvatskoj kako bi se trajno zabranilo javno korištenje ustaškog pozdrava. Civilna scena, manjine i antifašisti su inicijativu podržali, ali vlasti se nisu očitovali. Goldsteinu je drago što je Hrvatska dobila predsjedanje IHRA-om za 2 godine, ali...
Ali ja trebam upozoriti na činjenicu da IHRA posebno kaže da je antisemitizam isto tako osporavanje činjenica, razmjera i mehanizama ili organiziranosti genocida nad židovskim narodom koji su počinili nacionalsocijalistička Njemačka i njezini saveznici tijekom Drugog svjetskog rata. Drugim riječima, prevedeno u hrvatsku realnost, umanjivanje ustaškog genocida, a to se sustavno radi, je isto tako antisemitizam. I moramo, nažalost, stvari nazvati pravim imenom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, a glavna tema su mladi iz Mostara koji su na nedavno održanim izborima u BiH prvi put posle 12 godina imali pravo da glasaju. U ovoj epizodi sa mladima iz Mostara između ostalih će razgovarati Mostarka Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu što u njenom gradu izbora 12 godina nije bilo. Evropski sud za ljudska prava je oktobra 2019. presudio u njenu korist i naložio parlamentu BiH da izmeni izborni zakon kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru.
Ovo su historijski izbori za vašu generaciju i ja mislim da postoji, da je sazreo trenutak i da će mnogo mladih na kraju krajeva odlučiti izbor.
Rekla je Baralija. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Kako bi se smanjila mogućnost širenja COVID-19, na hiljade zaposlenih od početka pandemije radi od kuće ili na daljinu, što otvara pitanje poštovanja njihovih radnih prava i obaveza. U rezoluciji Odbora Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja od 1. decembra se navodi da članice EU moraju obezbijediti zaposlenima pravo da ne budu stalno dostupni online. Zaposlenicima mora biti dozvoljeno da van radnog vremena isključe digitalne uređaje, a da se zbog toga ne suoče sa posljedicama, navodi se u rezoluciji. Ova oblast pravno je nedefinisana i u Crnoj Gori. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Rad na daljinu uveden zbog pandemije u Crnoj Gori najčešće nije regulisan u skladu sa zakonom, kaže Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata.
Zaposleni radi po svojim standardnim ugovorima o radu, samo su izmješteni iz radnih prostorija.
Iako je prema njenim riječima pozitivno što se radom na daljinu smanjuje rizik od oboljevanja tokom zdravstvene krize, malo se govori o uslovima takvog rada.
Činjenica je da se brojni zaposleni žale da gotovo cjelodnevno su na vezi sa poslodavcima, to što nemaju to pravo na diskonekciju. I ono što je posebno značajno jeste pitanje troškova zaposlenih za rad od kuće. Dakle, utrošak električne energije, plaćanje interneta, tu mogu postojati i drugi troškovi.
Kako bi se zakon o radu prilagodio uslovima pandemije, iz Unije poslodavaca su uputili Ministarstvu rada i socijalnog staranja inicijativu za njegovu izmjenu ili donošenje posebnog lex specialisa. Na naš upit što je tim povodom učinjeno iz ministarstva nisu odgovorili, a izostao je i odgovor o broju zaposlenih koji su zbog pandemije morali da rade od kuće. Rumica Kostić iz Unije poslodavaca navodi podatke njihovog istraživanja.
Od 430 ispitanika privrednih subjekata da su najčešće preduzimane mere koje se tiče radnih odnosa, a izazvane COVID krizom, bilo upravo uvođenje rada od kuće, 32%.
Među prvima koji su se morali prilagoditi radu na daljinu su zaposleni u obrazovanju. Profesor književnosti Miroslav Minić nije samo organizovao časove na internetu, već i van nastavne aktivnosti, pa je sa svojim učenicima pripremio i pozorišnu predstavu. Pitali smo ga da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrednuje.
Nije ni prije ni sad to bilo, da kažem, toliko vrednovano, ali jednostavno se nešto, ja pričam baš u svoje ime, baš ne opterećujem. Tim cilj mi je da im pružim znanje, ali da im bude zanimljivo. Im je ovo neki baš njima težak period u životu, a vjerujem da jeste, da sam ja neko ko će da im uljepša taj dan.
I Hercegnovljanka Sanja Lazić je zbog pandemije morala da kancelariju zamijeni za rad od kuće.
S obzirom da sam promijenila posao, ne poznajem kolege, ne znam, znači poznali sam se virtualno, to je možda taj neki nedostatak i možda taj osjećaj da čovjek negdje radi, da nije stalno za kuću. To bi navela prednost kancelarije gdje, na primjer, se tačno može razgraničiti posao od van poslovnih aktivnosti, dok od kuće uvijek nekako ljudi očekuju da ste, da uvijek možete da produžite malo svoj rad i nakon radnog vremena.
Da rad od kuće često briše granicu između poslovnog i privatnog potvrđuje praksa psihološkinje Ivane Mihović, čiji klijenti ovih mjeseci kao najčešće probleme navode organizaciju porodice.
Imate situacije gdje, na primjer, oba roditelja rade od kuće, a jedno ili dvoje djece prate nastavu od kuće. I onda je tu jedna opšta zbrka.
Za dio zaposlenika će to ostati radno mjesto i nakon završetka pandemije, očekuju Uniji slobodnih sindikata, jer europske iskustva govore da će dio velikih firmi uvesti rad na daljinu kao pravilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izveštaj Američke nacionalne akademije nauka otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje vjerovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department najnoviji je pokušaj objašnjenja sindroma Havana, koji je prvi put prijavljen krajem 2016. godine, pišu svjetski mediji. Studija objavljena u subotu otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje kao objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće, verovatnije od prethodno razmatranih uzroka poput tropskih bolesti ili psiholoških problema, ukazuje Associated Press. Posljedice na zdravlje iskusilo je 20 Amerikanaca povezanih sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kubi krajem 2016. kao i kanadske diplomate i osoblje u američkom konzulatu u Guangzhou, Kini početkom 2017. Neki su izvestili da su tokom boravka u kući ili u hotelima čuli visoke zvukove slične cvrčcima, što je, napominje AP, dovelo do rane teorije o mogućem zvučnom napadu. U izveštaju dodaje AP, nisu imenovani izvori energije, niti je zaključeno da je ona bila rezultat napada, iako je primećeno da su prethodna istraživanja o ovoj vrsti povreda rađena u bivšem Sovjetskom savezu. Neki od Amerikanaca kritikovali su odgovor američke vlade na njihove zdravstvene pritužbe, a barem je jedan podneo tužbu protiv State Departmenta. Sindrom Havana bio je dugo predmet intenzivnih nagađanja s obzirom na prirodu simptoma, mesto dešavanja i ćutanje američke vlade, ukazuje Reuters, ističući da je izveštaj prvi put da Sjedinjene Američke Države nude, iako nepotpuno, zvanično objašnjenje misterioznih simptoma koji su prijavljivali njihovi službenici u inostranstvu. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Europi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obavještajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vrijeme kada su službenici CIA imali misteriozne simptome.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu slušat ćete razgovor sa bosansko-hercegovačkim glumcem Borisom Lerom, koji u glumačkoj ekipi filma o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida, rediteljke je Smila Žbanić. Ovaj igrani film ne prikazuje se u bioskopima u Republici Srpskoj, potvrdili su iz produkcijske kuće Deblokada koja stoji iza filma. U drugom delu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, jedan je od najgledanijih u bioskopima koji u vreme pandemije primaju znatno manji broj ljudi. Bez obzira na premijeru u pandemijsko vreme i ograničenja na koje je film s tim u vezi naišao, uskoro bi ga moglo videti značajno više ljudi iz cele regije jer je od 3. decembra film moguće pogledati online. Za Borisa Lera, online prikazivanje je način da se prevaziđu prepreke kako epidemiološke, tako i one koje imaju veze sa cenzurom. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Borise, u filmu Quo Vadis Aida igrate Aidinog sina Hamdiju. Možete li nam iz te perspektive reći koliko je važan ovaj film? Igrate jednu od žrtava genocida. Film je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici i to u godini kad se obilježava 25. godišnjica. Koliko je važan film Quo Vadis Aida?
Prije svega hvala vam na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Pa jeste, jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije koje su odrastale slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina i sada iz ove perspektive, jel, s ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote, pa, jel, generacije koje dolaze učit će to kao istoriju svog naroda, istoriju svoje zemlje, pa tako se nadam da će ovaj film biti i ostati kao neki iskren dokument o događanjima i čak za one, jel, koji negiraju, ali, jel, negdje duboko u srcu znaju da je to stravičan zločin, da se genocid desio. Mislim, negatori mogu da negiraju koliko god hoće, ali Međunarodni sud je presudio i zna se, jel, šta se desilo u Srebrenici, a to je genocid. Tako da, nešto se mene kao glumca tiče i mene prvenstveno lično, meni je jako bitno da sam dio ovoga projekta, bitno mi je i sretan sam i ponosan i zahvalan stvarno i Jasmili i našem producentu Damiru što su mi dali šansu da budem dijelom filma.
Pominjete lično ratno iskustvo, je li vam uvjetno rečeno moglo olakšati tokom snimanja filma?
Mislim, u tom smislu ja se baš ni ne sjećam specijalno rata. Naravno da se sjećam straha koji je vladao, ali i nekako tuge u očima moje mame i straha mog tate i svega toga, ali to, naravno da se toga sjećam. Sjećam se i zvuka granata, sjećam se kada, jel, granata opali i onako čuje se rušenje kamenja, betona. Donedavno sam čak imao i, nazovimo i tako, noćne more, jel, gdje sam sanjao taj zvuk, gdje mi je dosta onako to živopisno ostalo, ali u suštini ja sam bio dijete 6 godina, nekako ja se ne sjećam rata kao što se sjeća moj brat koji je 6 godina stariji od mene, ili generacije stariji od mene, ili moji roditelji od 5 i 10. Ali s druge strane, siguran sam da jeste olakšalo na neki način snimanje ovakvog filma, ili ratnih filmova, zato što ipak koliko god da se ne sjećam zrelo rata, ipak ulazim očito u neki poznati teren. Tako da mi u tom smislu nije bilo prepreka istraživanja tog osjećanja straha, to osjećanje straha smo ja i moje kolege već imali.
Da.
U sebi, ali nekako već smo bili u tom smislu pripremljeni.
Borise, igrate ulogu koja kao da od početka naslućuje tragičan kraj, za razliku od drugih likova koji vjeruju da će svi biti spašeni, da će na kraju sve biti u redu. Je li bilo teško igrati karakter koji igrate u filmu? Možda je kliše, ali kako ste se spremali za ulogu? Kako je bilo snimati film o genocidu u Srebrenici?
Nema veze, mislim, ta pitanja su, pogotovo za ovaj film, onako, mislim da i izlaze iz okvira klišeja, zato što je specifičan film, specifična je tema, stvarno, bilo je jako teško snimanje, jako emotivno, stresno, mislim, jako bitno, velika odgovornost je bila stvarno na nama i nekako, jeli, konto teme i svega, ali moram prije svega reći stvarno da je sve to bilo uveliko olakšano, jer je Jasmila od početka do kraja znala tačno šta želi i od filma, i od nas, i od priče, i od svakog mogućeg segmenta, od svakog autora koji je učestvovao u stvaranju ovoga filma. Tako da nekako pod njenom stvarno čvrstom rukom, jer Jasmila je spremala ovaj film skoro možda čak i više od 6 godina. I to je sve rezultiralo velikom spremnošću s njene strane i našom, jeli, bezuvjetnom vjerovanju njoj u ono što ona želi da napravi zajedno s nama. Tako da u tom smislu bilo nam je svima onako, bavili smo se svojim poslom, nismo se bavili suvišnim stvarima. A s druge strane, jeste, mislim, da to je jedna od težih uloga sigurno koje sam igrao. To je onako jedan karakter koji, kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jeli, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično i to je mislim tako, jel, svako ima, pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj, tako da je, da, to je neka, jel, filmska magija, pogotovo u tom smislu Jasmilina viština.
Film se ne prikazuje u kinima, a u Republici Srpskoj. Kako komentirate činjenicu da je film skoro pa zabranjen u Republici Srpskoj?
Pa šta da vam kažem, to je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako. Ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu tim stvarima, pa tako i ove zabrane. To je tužno što se mene tiče, iskreno, zato što nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Možemo li onda govoriti o online prikazivanju kao o rješenju za cenzuru u ovom slučaju?
Pa vjerovatno, ljudi koji nisu, koji sigurno da, mislim, na neki način jeste, da, zato što ljudi koji eventualno neće uspjeti pogledati film u svom gradu, u svom kinu, zato što je film zabranjen u toj regiji, će imati ovu priliku da pogledaju film na ovaj način, zato što film kada bude od 3. decembra dostupan on demand.meetingpoint.by, će biti dostupan u BiH, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Sloveniji. E sad, ne znam, još ima, ja mislim, jedna zemlja, da nisam siguran, Crna Gora, ja mislim da Crna Gora. Tako da svi ti ljudi gdje je eventualno zabranjen film ili gdje se još uvijek nije počeo prikazivati film ili gdje kina još uvijek ne rade, a film je počeo svoj život, će imati priliku da pogledaju film. I to je velika sreća u ovim okolnostima u kojima trenutno živimo. A to je, jel, život sa koronom, i nekako restrikcijama u tom smislu. Ja se nadam da to neće postati neka praksa, zato što ipak odlazak u kino je jedan od ljepših odmora po mom nekom sudu, jel, pogotovo za ljude koji naporno rade, pa da eventualno poslije posla mogu otići u kino ili u pozorište, pogledati dobar film ili predstavu, ja sam siguran da je veliko duhovno.
Prema vašem mišljenju, za koga je najvažnije da pogleda film? Ko bi ga, prema vašem mišljenju, morao pogledati?
Nekako, ja bi uvijek ciljao tu neku generaciju koja dolazi, pa evo, sjećate se, ako ste upratili preko medija, da je bosansko-hercegovačka premijera bila u Potočarima, ali je bila, i premijera je bila za srednjoškolce, koliko se ja sjećam, ja nisam mogao taj dan doći, nažalost, jako mi je žao, ali koliko se sjećam, za srednjoškolce je bila premijera.
Jeste, za mlade, da, i Srebrenice.
Da, i Srebrenice sa svih strana, svih nacionalnosti. Tako da to je bitno, ja mislim da ovaj film jako priča, neku tešku, tragičnu priču o jednom stravičnom zločinu, genocidu koji se desio u Srebrenicu, on ipak, govori tim generacijama, opominje ih šta se dešava ukoliko se upuštaju iako počnu da se povjeruju ovim starim Kencima oko njihovih ideologija ili svemu čime ih truju. Tako da ja sam siguran da je to po meni generacija koja obavezno treba da pogleda film, zato što je film dokument stvarno. A s druge strane, ja smatram nekako da svi trebaju da pogledaju taj film, zato što, mislim, da, ovo se od mene zvuči kao kliše, pogledajte svi moj film. A ne, stvarno mislim da je film važan. Važan je zato što je vrlo autentičan, iskren je, dostojanstven je, važan je. Tako da važan je u svakog aspekta. Evo, zanima, to je dobro režiran film, dobro napisan, dobro glumljen. To su onako odlični glumci. Jasna Đuričić u glavnoj ulozi stvarno briljira. Onako gledate samo nju, ona je stvarno jako emotivno i potresno, i na neki način ja kad sam gledao film, sve što je ona radila u filmu i sve što njen lik doživljava i svi naši likovi i sudbina svih ljudi, je mene jako, pa mogu reći tako katastrofično, emotivno uzdrmalo, tako da u tom smislu je to sve, zato je bitan film, i film je jako dobar medij, moćan medij koji može da ponese poruku, koji živi i nakon, nakon godina kada se prestane prikazivati, ostane kao dokument, negdje, na DVD-u, ili na čemu sada, već USB-u, ali je film. Žao mi je to baš da nisam bio u Potočarima, kažu svi da je bilo vrlo posebno, to vrlo bilo emotivno posebno, to žao mi je da nisam imao šansu, bio sam spriječen.
Film je premijeru doživio u godini kad su okolnosti potpuno drugčije od uobičajenih. Vi ste i ranije radili na filmu i na velikim filmovima, ali koliko je ovo cjelokupno iskustvo drugčije s obzirom na pandemiju i sve što je uslijedilo? Je li nedostajalo tog kontakta između vas i publike?
Falilo je, naravno da je falilo. Mi nikad nismo imali pravu premijeru, ali nikada nismo se našli svi, cijela ekipa na jednom mjestu, što je za mene jako tužno. To vam je uvijek nekako, da tako kažem, jedna najveća sreća kada se završi projekat, pogotovo projekat ove vrste, gdje su stvarno cijela ekipa od prvog do zadnjeg čovjeka radila punim za film, i nekako su se svi dali maksimalno, i nekako je stvarno tužno da nismo se uspjeli svi naći i pogledati film zajedno i razgovarati o tome šta smo napravili. To je nekako za mene baš bilo onako jako stresno, a s druge strane jeste, da, mislim, tužno je to, zato što te okolnosti su nas zadesile, da, i očito smo se morali prilagoditi svemu tome, i evo, prilagodili smo se, i ono što zbog čega sam jako sretan da je film gledan i da ljudi odlaze stvarno u kino u kapacitetu koje mogu, i sala može da primi koliko može da primi ljudi, ali on je u jednom momentu igrao u 4 termina u Meeting Pointu od jutra do mraka i svi su stalno bili popunjeni. Tako da, eto, to je neki znak da su ljudi kod nas željni filma, željni domaćeg filma, željni su kulture, željni su umjetnosti, i to je za mene dobar znak, jer ipak, i strah od korone, ipak želja za kinom, pozorištem prevlada, tako da, eto. To je nešto svjetlo, nemojte me pogrešno shvatiti, ja prvi sam, stvarno se trudim biti odgovoran koliko god mogu, ne izlazim nigdje, samo svoj posao radim, čuvam se i ja i moja porodica, samo da me ne shvatite pogrešno oko korone, nego samo da kažem da ljudi i u najgorim trenucima imaju potrebu za umjetnošću, kao što je na primjer i u ratu bilo, jel, pozorišta su, nazovimo tako, po navodnim znacima, najbolje radila tokom rata.
Da, isto pitanje bih vam mogla zapravo postaviti i u vezi s teatrom. Vi ste glumac Sarajevskog kamernog teatra. Kako živi i kako radi teatar u pandemijskim okolnostima? Prošlo je više od 6 mjeseci. Kakva su iskustva teatra u pandemiji i koliko su se stvari promijenile?
Teatar će biti teatar uvijek i nekako on će samo, pojavit će se hibridi u odnosu na jeli, specifičnu situaciju kao što je ova, ali čim korona, jel, nestane, ja nadam da će to biti ubrzo, sve će se vratiti na staro, ja sam siguran. Ono što je za mene nekako najtužnije je to da je malo publike u sali, nekako, i ti ljudi koji dođu osjeti se određena doza straha, otuđenosti, mi na sceni smo onako, jel, igramo bez maski, bez, i to onako sve ukupno je to onako malo neko novo iskustvo, neki, jel, tu je stalo neki taj tihi neprijatelj koji vam se šunja iza leđa, ali eto, šta ćete, mislim, život se mora nastaviti, život mora dalje, i nekako ja stvarno mislim da treba biti maksimalno oprezan i odgovoran i poštovati sve što nalaže epidemiološka služba, jeli, u odnosu na dezinfekciju prostora, mjerenje temperature i sve ostalo, ali nekako, jeli. Novo je vrijeme, jeste, ali ja sam siguran da čim korona ode, da tako kažemo, da će se pozorište, jeli, generalno sve vratiti.
Moram vas pitati i za apele koje su kulturni radnici upućivali vladi kantona Sarajevo u vezi s moratorijem na zapošljavanje u pozorištima. Umjetnici su ovo opisali kao put do gašenja institucija. Kako vi gledate na odnos lokalne vlasti prema kulturi i umjetnosti sad, ali i inače? Kakve su mjere vlade kad je riječ o kulturnim institucijama i njihovom opstanku u vrijeme krize?
Pa ne, mislim, nema se tu puno šta reći. Mislim, to je još jedan od niza niskih udaraca koje je vlada, koja je potpuno gluha i slijepa na kulturu, zadaje kulturi i ne samo nama koji jesmo u kulturi, nego i građanima uskraćuje. Sve su to potezi koji polako i građanima će eventualno početi uskraćivati kulturne događaje i sve, zato što neće biti kapaciteta za održavanje tih istih. Jel? Pa kako vidim kao to je porazno, mislim, to su ljudi koji ne dolaze u pozorište, ja kao glumac koji glumim u kamernom teatru gdje svaki gledalac na metar od glumca, jel? Jel, u normalnim okolnostima, sad je to malo drugačije, ali mislim, ne dolazi, rijetki su ljudi iz vlade, iz politike koji dolaze na predstav, rijetki, evo ja sam sada stvarno moram reći ovako, ako već razgovaram, sretan, evo na primjer da je gospodin Srđan Mandić izabran za novog načelnika centra, zato što evo na primjer to je čovjek koji dolazi u pozorište i meni je to jako bitno, na primjer, meni je to bitno znati da jedan čovjek koji je na vlasti se produhovljuje, jeli, i nekako edukuje kroz kulturu. To sigurno znači nešto. Nešto. Šta? Ne znam tačno, ali sam siguran da znači nešto. Ovo nemojte da shvatite, ja svakako nisam građanin opštine centar, tako da nemam veze sa tim. Nego samo kažem, na primjer, evo, to sam namjerno istakao zato što, evo, znam, na primjer, da gospodin Mandić i još neki dolaze na predstave, ali 90% ti ljudi ne dolazi. I kako da oni što znaju o kulturi, i kako da donose neke važne odluke o kulturi i da njeguju kulturu kao nešto bitno, kad uopšte to ne prate, kad nemaju pojma šta mi radimo. Kad ne znaju uopšte šta je to, koje mi poruke odašljujemo, šta radimo, koliko se trudimo i koliko je kultura važna za duhovni život građana.
Drugi problem koji se javio u vezi s ovim mjeste je odnos između kulturnih institucija koje su se na neki način posvađale o tome ko dobiva, a ko zaslužuje više novca. Iskreno, bilo je mučno gledati saopćenja koja su jedni drugima slali umjetnici iz teatra i muzeja. Kako komentirate ovo? Ovi ljudi ne bi trebali biti na suprotstavljenim stranama.
Pa to su sve političke igrice, mislim. Pa, mislim, politika vodi i sve kulturne institucije. To ja ništa ne govorim novo, ovo svi, jel, ljudi to znaju, da političke partije između sebe nakon izbora dijele pozicije, pa i u kulturi, i u pozorištima, i u muzejima, i u 5. i 10. Tako da, to su sve neke, jel, političke peripetije u koje ja iskreno ulazim i njima se ne bavim. Na ovaj način, kako vi to kažete, jeste tužno da te institucije ne sarađuju zajedno i ne involviraju se u umjetnički rad jedan drugi, nego se bakču nečim čime ne bi trebalo da se bakču. Jel? To je, evo, u ovom slučaju je bio novac, a u drugom slučaju će biti nešto drugo. A jeste.
Mislite li da može biti bolje?
Pa ja se uvijek nadam bolje. Evo, ovi izbori su za moje stavove, jeli, i političke objedinjenosti bili, evo, bar za kartu Sarajevo, prilično uspješni, tako da, evo, nadam se nečemu bolje. Naravno, to sada će se vrijeme pokazati i da li je uopće dovoljno vremena, jeli, da se sve stvari poprave i da se nekako bar život malo normalizuje i da se dođe do nečega što je jeli, bar obriz kvalitetnog života građana. BiH, ali evo, vidjet ćemo. Ja se uvijek nadam da može bolje, ali naravno da sam i skeptičan zato što nas prošlo slučaj, jel, da je vrlo teško to kod nas.
Slušali ste razgovor sa glumcem Borisom Lerom, koji tumači jednu od uloga u filmu o genocidu u Srebrenici, Quo Vadis Aida.
Slobodna Evropa.org.
Čućete još neke naše priče iz ove sedmice. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Nadija Murad izjavila je da je pandemija COVID-19 povećala trgovinu ženama i rodno zasnovano nasilje, ostavljajući zdravlje i bezbednost žena na margini. Policija u Srbiji u proteklih mjesec dana po saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. Da li Srbija menja politiku prema migrantima?
Bivša zarobljenica ekstremista u Iraku, Nadija Murad, 27-godišnja aktivistkinja, rekla je da policijski čas, blokade i ograničenja putovanja koje su vlade nametnule da bi usporile širenje virusa, imaju negativne posljedice na žene širom sveta. Umjesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije, rekla je ona na sastanku Ujedinjenih nacija posvećenom seksualnom nasilju i trgovini ljudima tokom pandemije COVID-19. Murad je navela da su tenzije pojačane u ograničenim životnim prostorima, a naredbe o ostajanju kod kuće povećale su ilegalnu trgovinu ljudima van očiju zakona. Pripadnica iračke jezidi manjine, Murad je bila među hiljadama žena i devojaka koje su ekstremisti Islamske države 2014. zarobili i prisilili u seksualno ropstvo. Pripadnici Islamske države ubili su joj majku i 6 braće. Posle bekstva iz Iraka našla je utočište u Nemačkoj i postala aktivistkinja za ljudska prava. A 2018. dobila je Nobelovu nagradu za mir zajedno sa Denisom Mukwegom za napore u cilju prestanka upotrebe seksualnog nasilja kao načina ratovanja u oružanim konfliktima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Srbiji u proteklih mjesec dana po saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Policijske akcije su preduzimane u Vojvodini, u opštinama Vršac, Novi Kneževac, Subotica i Šid, koje se nalaze u blizini granice sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom, ali i u Beogradu. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata.
Van centara naša pretpostavka je da je nekih skoro 800, možda čak i 900 ljudi, od čega je jedan dobar deo u hotelima u Beogradu, u Somboru, ali je jedan značajan deo i van centara, pre svega u reonu Horgoša i Banata na potezu od Kneževca pa do Vršca.
Kaže ZRSE Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. On tvrdi da u prihvatnim centrima ima dovoljno mesta za smeštaj migranata. U posljednjoj od akcija 28. novembra pripadnici policije su na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac pronašli oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara u koje su ih premestili. A Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, je poručio da u vreme epidemije COVID-19 nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara i da će svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole naići na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin je nakon sastanka u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao da Evropska unija nema jedinstven stav kada su u pitanju migracije.
Na nama je kao zemljama koje su na migratornim putevima da se borimo kako znamo i umemo, da se trudimo sa onim što raspolažemo, da zaštitimo svoje stanovništvo, da to činimo naravno poštujući dostojanstvo svakog ljudskog bića koje se tu nalazi.
Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Pitali smo komesara Vladimira Cucića.
Bože sačuvaj. A verujte, Bože sačuvaj, ja znam da smo mi bili u jednom dobrom delu inicijatori, kakav crni zaokret. Radi se o aktivnosti koju inače radimo svake godine u ova doba.
Upitan zašto u novembru, Cucić objašnjava da je to poslednji trenutak kada migranti cirkulišu pred zimu.
Verovatno aludirate na ovu zadnju koja se desila na Banatskom potezu sa 450, međutim skoro 2.500 ljudi u novembru relocirano sa tih mesta, pre svega zarad činjenice ti ljudi nisu prošli lekarski pregled.
Lekarski pregledi su, kaže, neophodni kako bi se od koronavirusa zaštitili i sami migranti i lokalno stanovništvo. Govoreći o preduzetim akcijama, Cucić dalje kaže da je u tri sela gde živi 160 starijih ljudi u jednom momentu tamo bilo 450 ljudi.
Ne pričamo o bezbednosti, ne pričamo o animozitetu, čak naprotiv. Ali vi dođete da kupite hleb, ujutru u 10 sati hleba nema. Samim tim vaš vi nemate, ne osjećate se dobro. Jednostavno je moralo da se kaže ljudi ne morate u tom broju da idete na taj pravac.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila kaže međutim za RSE da njihova iskustva sa terena govore potpuno drugačije.
Niti je ranije policija skupljala ljude tokom godina i smeštala ih u kampove, niti je to sada da kažem slučaj, zato što ono što mi vidimo na terenu jeste da kada se isprovode ovakve akcije, da pošto policija ljude dovede do kampova, vrlo često u kampovima nema mesta, pa i sama uprava kampa pusti posle nekoliko sati ponovo napolje.
On ocenjuje da se skreće pažnja sa glavnog problema, a to je, kako navodi, problem nedovoljnog kapaciteta za smeštaj, a kao drugi krucijalni problem vidi rešavanje pravnog statusa za te ljude.
Prisustvo policije na lokalu, smeštanje ljudi u kampove, da kažem, može da bude posmatrano kao pozitivan korak. Samo kada bi ti kampovi imali dovoljno kapaciteta i kada bi ti ljudi u polosku kampu ušli u neku proceduru.
Umeđu vremenu je Srbija podigla žičanu ogradu duž granice sa Severnom Makedonijom na teritoriji opštine Preševo, a prema saznanjima RSE sa terena već je stavljena u funkciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao osoba sa Downovim sindromom, Aleksandra Pavlović suočava se sa omalovažavanjem u osnovnoj školi, ali je u kafiću Zvuci srca u Beogradu pronašla utočište i mesto za razvijanje potencijala. Reč je o mestu na kome rade osobe sa posebnim potrebama, zabeležila Sonja Gočanin.
Ja se čudno i neobično, ali svi su zadovoljni sa mnom što sam počeo rad radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo, kad imam masku, ovde mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir da mi biju i tako te stvari, i taj profesor će mima da kaže da treba. Bio sam malo tu, znaš što su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo u drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno udobno. Strašno udobno biti s njim.
U Srbiji prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!